Balvu novada domas budžets šogad līdzīgi kā citās Latgales pašvaldībās top smagi, saspringti un ne bez pārsteigumiem. Indikācijas par problēmām jau iezīmējušās pērn, un pirmais no tiem atklājums, ka jaunais gads sāks ar 500 000 eiro lielu parādu, stāsta Sandra Kindzule, domas opozīcijas deputāte no Latvijas Zaļā partija.
Mūsu pašvaldība saulēcīgi nenorēķinājās ar saviem kreditoriem, pakalpojumu sniedzējiem. Tas cipars joprojām ir vairāk kā 500 000.
Taču vēl lielāks šoks deputātiem bija pirmajā finanšu komitejas sēdē, kad galdā tika likts balvu pašvaldības budžeta projekts ar 4,8 miljonu eiro deficītu. Ar kopējo balvu novada domas budžetu 32 miljonu eiro apmērā, tā bija gandrīz sestā daļa.
Nedomājam, ka šis cipars būs tik raujoši liels.
Pirmo reizi ieraudzīju šos te ciparus. Es biju uz pauzes.
Tikpat nepatiekami pārsteigts par tūkšo balvu pašvaldības naudas maku, bija arī deputāts no partijas konservatīviem Aldis Bukšs.
Nekur par tik lielu mīnusu nebija runa iepriekš.
No Latgales partijas ievēlētais balvu novada domas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzīst, ka parādīt reālo situāciju pašvaldībā bijusi pašas domas vadības radīta provokācija.
Pievērst gan opozīcijas, gan pozīcijas deputātu uzmanību, gan arī administrācijas. Ja mēs vēlamies dzīvot ar šiem štatiem, ar šiem atalgojumiem arī turpmāk, mums šo vajadzību apmierināšanai pietrūkst 4,8.
Risinājuma meklējumi, ko taupīt, ko griezt un ko saglabāt šajā gadā, nepārprotami balvu domē izraisīja budžeta izskatīšanas procesa ilgumu, stāsta Sandra Kindzule.
Tad mums bija otrā komitejas sēde, kurā jau tika ņemti vērā priekšlikumi, kā samazinām cilvēkiem darba nedēļu no 5 darba dienām uz 4. Uz to otro komitejas sēdes daļu bija iztrūkums 2,4 miljoni.
Šādā izskatā budžeta projekts šodien arī nonāks balvu novada domes sēdē. Lai savilktu galus kopā, balvu dome cer uz aizņēmu valsts kasē, budžeta un finanšu vadībai. Budžetā trūkstošo 2,4 miljonu eiro apmērā.
Viņš ir jāatmaksā 3 gadu laikā. Tātad pamatsumma mums katru gadu ir jāatgriež 800.
Jārēķinās, ka līdz aizņēma klātā pie nosauktiem tāpības josas savelkšanas posmiem nāks arī smagi lēmumi par skolu slēgšanu un štata samazinājumu, neslēp balvu novada domas vadītājs.
Šajā gadā esam plānojuši jau aizslēgt 2 skolas un arī bērndārza optimizāciju. Tas varētu būt skars ap 100 cilvēku. Pagastā paliek 1 cilvēks, ko tu pagastu pieskatā.
Ko jūs sakat, ka iedzīvotājs vai vispār jāatlaiž un jāpadomā par to optimizāciju?
Tas ir ļoti sāpīgi, ka atlaiž.
Tas ir nepareizi. Valsts nodokļus ceļ, grib vairāk naudas, bet cilvēkus atlaiž.
Optimizācija būs smaga. Situācija neglāps ar izliedzināšanas fonds, kas pēc Latgales pašvaldība domām nav sevi attaisnojis, nec arī kāda īpaša piešprica nebadzīgajām pašvaldībām.
Redzam, ka tā izlīdzināšana vairs nav izlīdzināšana, bet iedzīšana nebadzīvā.
Apzinoties šo situāciju, gaidām optimizācija balvu pašvaldībā nebūtu tik sāpīga, ja to veiktu laicīgi, tā norāda opozīcijas deputāti.
Viņas vajadzēja veikt jau arī krietni ātrāk, bet nereizi nebijušās te piedāvājums saņemts.
Būtu bijis pareizāk, ka mēs to būtu darījuši pakāpeniski.
Vai balvu novada domas budžetu šodien atbalstīs visi deputāti vienbalsīgi, nav skaidrs. Opozīcija vēl domā, turpinā Aldis Bukšs un Sandra Kindzule.
Domās pieņems lēmumu.
Noteikti, ka budžets tiks pieņemts. Priekšsēdētāja partija ir 7 balsis no 15, ir vietniece, kura arī noteikti atbalstīs šo budžetu. Tad 8 balsis viņiem ir. Šis 4 stundu darba nedēļa, kas ir faktiskais algas samazinājums visiem pašvaldībā strādājošiem par 20%, plus mums priekšā noteikti gaidāmas milzīgas reformas kultūrā, gan izglītībā, gan arī noteikti sociālajā sfērā.
Tas nebūs vieglas gads un vieglas budžets, bet šodien tas tiks apsiprināts. Pārliecināts balvu novada domas priekšsēdētājs Sergejs Maksīmovs.
Budžetu mēs pieņemsim, cerot uz to, ka tāpat kā medicīnā sākumā mēs izoperējam tas, kas mums varbūt ir sasāpējis, un tad dzīvosim veselīgu dzīvi.
Balvu novada domes sēde par šī gada pašvaldības budžeta pieņemšanu sasaukta uz 9:00 rītā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.